Annar kafli. Safnast, kom saman, þú blygðunalausa þjóð, áður en stundin rennur sem feykist hjá eins og hismi. Áður en hinn brennandi reiði drottins kemur yfir þig. Áður en reiði dagur drottins kemur yfir þig. Leiti drottins, allir hóværir í landinu sem farið að boðum hans. Ástundið réttlæti, ástundið auðmygt. Ef til vill veitist yður hæli á reiði degi drottins, því að Gaza verður yfirgefin og Askalon fer í eyði. Íbúar Astótborgar munu hraktir burt hábjartan dag og Ekron verður lögð í eyði. Veið þér þjóð Kreta sem býrð við sjávarsíðuna. Orð drottins beinist gegn þér Kanan, land Filistea. Þig mun ég gera að mannlausri auðn. Við sjávarsíðuna verður athvar fjárhirða og sauðfjárkvíjar. Hún fellur í hlut þeim sem eftir verða af ætt Júta. Þar munu þeir beita fésínu og leggjast til hvílu að kvöldi í húsum Askalonborgar, því að drottinn Guð þeirra mun vitja þeirra og snúa við högum þeirra. Ég hef hlýtt á háðsirði Móabs og skopirði Ammonsbúa, sem lítilsvirtu þjóð mína og hreyktu sér yfir landi hennar. Svo sannarlega sem ég lifi, segir drottinn Allsherjar, Guð Ísraels, mun Móab farnast eins og Sódómu og Ammonsbúum eins og Gómoru. Illgresi og saltgrafir verða þar og auðn að eilífu. Þar munu leifar líðsmíns ræna og þar munu þeir hreppa hlutsinn sem eftir verða af þjóðminni. Þannig gjalda þeir fyrir drambsemina, spottið og smánarirðin sem þeir hafa haft í frammi við líð drottins allsherjar. Ógurlegur mun drottin allsherjar reynast þeim. Hann dregur þrótt úr öllum guðum jarðarinnar og hver maður mun lúta honum. Allar þjóðir eilandana, hver á sínum stað. Þér, Eþiópíumenn, fallið einnig fyrir sverði mínu. Hann mun hefja arm sinn gegn norðri og tortíma Assyríu, gera Nínive að auðn, að vatnslausri eyðimörk. Þar munu hjarðir liggja, allar tegundir dýra. Dvergkrákur og uglur munu gera sér náttból á súlum hennar. Uglur væla í gluggum og hrafnar krunka við þröskuldana, því að setrustilin hafa verið rifin. Þetta var þá borg glaumsins sem ugði ekki að sér og hugsaði í hjarta sínu, ég og engin önnur. Hvílík auðn er hún orðin, bæli villidýra. Sá sem nú fer þar hjá, hnussar og veifar hendinni.